რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, ანასტასია არაბული, ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობს ჩემი კოლეგა გოჩა ლეჟავა. აგეთყვით ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე შეგიძლია კითხრათ ის, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ, უბრალოდ ჩვენთვის თვალყურის მიდევნება შეგიძლიათ სხვადასხვა პლატფორმებზე, იქნება ეს Facebook-ი, Instagram-ი, YouTube-ი თუ Twitter-ი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე კარგა ხანია არამხოლოდ აუდიო ფორმატში მაუწყებლობს, არამედ ვიდეო ფორმატის სიუჟეტებს და გადაცემებსაც აკეთებს. შესაბამისად შეგიძლიათ არამხოლოდ გვისმინოთ, გვიყუროთ კიდეც და იმ შემთხვევაში თუ კი გახდებით ჩვენი გამომწერები ინტერნეტის სხვადასხვა რესურსებზე. ახლა 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს მე გაგაცნობთ ამ დროისთვის. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიეღო მისი ინიციატივით დაწყებულ ანტიკორუფციულ აქციაში. ნავალნის დაკავებაზე Twitter-ში წერს მისი მეუღლე იულია. ის წერს, რომ ნავალნი დააკავეს თავისივე სახლის სადარბაზოში, აქციაში მონაწილეობის მისაღებად წასვლამდე და რომ ნავალნის თქმით გეგმა არ იცვლება. ის მომხრეებს მოუწოდებს მოსკოვის ცენტრში ტვერის ქუჩაზე შეკრებისკენ. ტვერის ქუჩაზე იმართება სახალხო სეირნობა რუსეთის დღესთან დაკავშირებით. ნავალნის 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი, რომელსაც მიტინგის მოწყობის წესების დარღვევა დაბრალდა. 30 დღის განმავლობაში იქნება რუსეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით საპატიმროში. რუს აქტივისტ ილდარ დადინს კი გადასცემენ ბორის ნემცოვის სახელობის პრემიას. გერმანიის ქალაქ ბონში იმართება ბორის ნემცოვის სახელობის პრემიის დაჯილდოების ცერემონია. პრემიის წლევანდელი ლაურეატია რუსი სამოქალაქო აქტივისტი ილდარ დადინი. ის რუსეთის პირველი მოქალაქეა, რომელიც ხელისუფლებასთან შეუთანხმებელ აქციებზე განმეორებით მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 2015 წლის დეკემბერში სასამართლო მას 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გასულთვის შემოდგომაზე დადინმა გაავრცელა ცნობა კოლონიაში ცემის შესახებ. აქტივისტებისთვის გამოტანილი განაჩენი გაუქმა უზენაესმა სასამართლომ, რის შედეგადაც დადინი 26 თებერვალს გაათავისუფლეს. ბორის ნემცოვის სახელობის პრემია შარშან მიენიჭა რუსეთის პარტია იაბლოკოს წევრ ლევ შლოსბერგს. ევროკავშირი კი იმედოვნებს, რომ კოსოვო არჩევნების შემდეგ მალე შეძლებს მთავრობის შექმნას. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი იმედოვნებს, რომ კოსოვო მალე შეძლებს მთავრობის შექმნას, მიუხედავად იმისა, რომ 11 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ვერც ერთმა პარტიამ ვერ შეძლო მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად ხმების საკმარისი რაოდენობის მოკროვება. როგორც ჰანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, კოსოვოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეფორმების კურსის შენარჩუნება და ევროპული პერსპექტივის ერთგულება. არჩევნების წინასწარი შედეგებით ყველაზე მეტი ხმა ერგო მართლ მემარჯვენე ცენტრისტულ კოსოვოს დემოკრატიულ პარტიას, მაგრამ მას როგორც ჩანს არ ერგო ხმების საკმარისი რაოდენობა საიმისოდ, რომ მთავრობა ჩამოაყალიბოს ამჟამინდელ კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად. ესეთი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვა საათი და ხუთი წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს გავეცანით. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ბირჟა მაფიას შეეხება. ჩვენ არაერთხელ გვილოპარაკია გასული დღეების განმავლობაში რადიო თავისუფლების სხვადასხვა გადაცემებში ამ თემაზე. ბირჟა მაფია ციხიდან გამოუშვეს. ბირჟა მაფიის წევრები თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა პატიმრობი და ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის წევრები მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია, რომლებიც გასულ კვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლებული მომღერლების ჩვენებაზე დაყრდნობით თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე. მომღერლების თქმით, მათი დაკავება უკავშირდება ერთ-ერთ ვიდეო რგოლს, რომელშიც გაშარჟებულია პოლიცია. უფრო ვრცლად ამ პროცესების შესახებ ახლა შერეხვიაშვილისგან გავიგებთ.
ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ორი დაკავებული წევრიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ჯერ მიხეილ მგალობლიშვილი გაათავისუფლა. მომღერალს სასამართლოს წინ ათეულობით გულშემატკივარი ელოდა.
მაიკი თავისუფალია! სულ ახალი კეტები და თესლიშავი ზედა და ხეული ჯისები სიგზარავში ბერეტა.
People blowing up when they need to go and duck and blow with the no less like a whole bunch of lucky no.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემ მეგობრებს, ჩემ ფანებს, ჩემ კოლეგებს, ვინც გვერდში მედგა და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც გულწრფელად დამიდგა მე გვერდში. სირცხვილი მათ, ვინც სცადა თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის ამ ამბის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყველასი მოქალაქეობრივი და მორალური ვალდებულება, რომ ვებრძოლოთ ასეთ უსამართლობას.
მიხეილ მგალობლიშვილის პატიმრობა 50,000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალეს. ასევე გირაოთი 20,000 ლარით გაათავისუფლეს გიორგი ქებურია, რომლის თქმითაც დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა ამოცნობა შეუძლია, მასზე განახორციელეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და აიძულეს ეღიარებინა იმ ნარკოტიკული ნივთიერებების ფლობა, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა. გიორგი ქებურიას თქმით, პოლიციელები ასევე გამოხატავდნენ აგრესიას ბირჟა მაფიის ვიდეო რგოლის შინაარსის გამო.
გამოიწვია პოლიციის გაღიზიანება ამ კლიპმა, რადგან პოლიცია იყო გაშარჟებული და ისევ შემდა დაუშვილიყავით სამაგალითოდ, რომ მსგავსი ქმედება აღარ განმეორებული.
მომღერლებისათვის პატიმრობის გირაოთი შეცვლას დაეთანხმა სახელმწიფო ბრალდებელი პროკურორ დავით გუმბერიძის კომენტარი.
იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ისინი წარსულში ნასამართლები არ არიან, ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად არ დაუდგინათ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი. ამ ეტაპზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი პატიმრობაში ყოფნა მიზანშეწონილი არ არის. პროცესზე გაცხადებული პოზიცია, ასევე შემდგომ უკვე საჯარო ინფორმაციით გავრცელებული ინფორმაცია, რაც პროკურატურამ მიიღო, სწორედ ამის საფუძველზე შედგა ბრალდებულებთან გუშინდელი გასაუბრება. გასაუბრების შემდგომ ჩვენ უკვე დავისვათ გამოძიება და ამ მომენტისათვისაც კიდევ მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიება მოქმედება.
პროკურორს არ უთქვამს დაკითხეს თუ არა ის პოლიციელები, რომლებიც ბირჟა მაფიის დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგა ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოება არ უნდა დაკმაყოფილდეს მხოლოდ უდანაშაულო მომღერლების გათავისუფლებით.
გამოძიება მიმდინარეობს ორი მუხლით. ეს არის ფლამუსლების გადამეტების და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის მუხლები. მაგრამ როგორც თავად ბრალდებულები საუბრობდნენ, მათ მიმართ პოლიციელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. მათ შორის მიხეილ მგალობლიშვილმა სასამართლო სტომაზე განაცხადა, რომ დეტექტივმა მას თავზე ხელი დაარტყა. ამიტომაც ეს კვალიფიკაცია, რაც მიანიჭა პროკურატურამ, სრულყოფილად არასახავს ყველა იმ ნიუანსს, რომელიც ამ საქმის გარშემო არსებობს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროკურატურამ სათანადოდ უნდა გამოიძიოს ეს ფაქტები და ასევე მისცეს შესაბამისი კვალიფიკაცია ისეთი მუხლით, რომელიც დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ბირჟა მაფიის წევრების დაკავებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა ქვეყნის სამართალდამცავ სისტემასა და სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული სისტემური პრობლემები, რომლებსაც მნიშვნელოვნად აღრმავებს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. სწორედ მისი შეცვლის აუცილებლობაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, როცა დაკავებული რეპერების მხარდასაჭერად თბილისის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძეც ამბობს, რომ პარლამენტი აპირებს შესაბამის კანონებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლას.
ნარკოპოლიტიკა უნდა გახდეს გაცილებით უფრო მეტად ჰუმანური. პირდაპირ შემიძლია ეს განვაცხადო და ვთქვა, რომ მთავარი კონცეფცია, რაც უნდა შეიცვალოს, არის ის, რომ დაჟიდან ეს პოლიტიკა უნდა გადავიდეს პრევენციასა და ზრუნვაზე. მომხმარებელი არ უნდა იყოს კრიმინალი. ეს არის ის ძირითადი არსი კანონპროექტის, რომლის ინიცირებაც დაგეგმილი არის ამ კვირას.
საპარლამენტო უმრავლესობა აპირებს ცვლილებების მიღებას საშემოდგომო სესიაზე, თუმცა მანამდე ოპოზიციის ნაწილი გამოდის ინიციატივით ხელისუფლებამ მიიღოს ერთგვარი ამინისტია იმ პირების მიმართ, ვინც არსებული ნარკოპოლიტიკის გამო იხდის სასჯელს. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი თამარ კორძაია განმარტავს.
წარგენილი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს სრულად განთავისუფლებას ნარკოტიკების შეძენისთვის, შენახვისთვის, მოხმარებისათვის მიზეზის და ასევე გასაღების შემთხვევაში სასჯელის 1/3 შემცირებას.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები აღნიშნული ინიციატივის შესახებ.
ეს სწორია, იმიტომ რომ ეს ნარკომანი არ არის იმდენად ბოლტ ადამიანურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და უფრო რაღაც სხვა სახით და სხვა კუთხით უნდა არსებობდეს მიდგომა. დახმარება ჭირდებათ ამ ადამიანებს უფრო ვიდრე ესეთი სახით სასჯელის მოხდა.
საკანონმდებლო ბაზაზე გათვალისწინებული ჯარმები არაპროპორციულია დანაშაულის მიმართ. წარმოუდგენელი არ ვიდან 20 წელი მოხმარებაზე. მითუმეტეს მასში, როდესაც ეს სცენი შეგვიძლია უწოდოთ, იყო და არის 22-25 საუკუნე ისტორიულად ეს არის. ამას ადამიანის ბუნებიდან ვერ ვშლით და უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება ამის მოქცევა კანონმდებლობაში.
თუ მოხმარება და გავრცელება ერთად არის, არავითარი ამნისტია. ცეცხლი და მახვილი. მაგრამ თუ მარტო მოხმარება, ნუ რა ვიცი აბა, თუ მარტო მოხმარება შეიძლებოდა მაგალითად რომ მოიხმარა, გამოვიდეს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქ გეტყვით იმასაც, რომ ბირჟა მაფიას საქმესთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ამ საქმეს ესე უწოდოთ, საკმაოდ ბევრი მასალაა დაგროვილი ჩვენს ვებსაიტზე, იქნება ეს ფოტოები, ვიდეო თუ ტექსტური მასალები, ასე რომ შეგიძლიათ ეს უბრალოდ ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი 8:12 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი და ასევე 28 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში 29 პლუსით. თიანეთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სოხუმში 29, ქობულეთში 27, ცხინვალში წვიმს და 28 გრადუსია გამოცხადებული. გოშიც ნაწილობრივ წვიმა არის ნავარაუდევი სინოპტიკოსების მიერ, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანში 22 არის პლუსით. ბაგუდეხში +22, რუსთავში 29, ქუთაისში 31, წყალტუბოში 29 არის ნავარაუდევი, თელავში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, სიღნაღშიც +29, ისევე როგორც ფოთში. ფოთში ასევე მზიანი ამინდია, ეს ნავარაუდევი, განსხვავებით სიღნაღისგან, სადაც წვიმს და როგორც გითხრათ +29-ს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება თბილისს, თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის, ტემპერატურა დღის მანძილზე 29 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არ დარია.
თბილისი Open Air 2017 16 17 18 იუნი 3 სცენა 50 ზე მეტი არტისტი Archive Anathema Leningrad Sevda Liza Subject Young Georgian Lolita Oxia Alex Stone დამატებით ინფორმაციის ფიქსი ჩვენზეა ყველს თბილისი Open Air ზედი
გომფუნგემსი იყო ეს ალბათ 90-იანი წლების ყველაზე ცნობილი MC 8 საათი და 20 წუთი არის თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას ეხლა შეგვიძლია რომ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით 12 ივნის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა საკანონმდებლო ინიციატივა შეიტანა პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი მცირე შესვენების შემდეგ გენდერული კვოტირების თაობაზე დისკუსიას აახლებს
თანახევარი დასჭირდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს იმისათვის, რომ 37000-ზე მეტი ხელმოწერა შეეგროვებინა და პარლამენტში შეეტანა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას უნდა მოემსახუროს. ანუ ინიციატივის მიხედვით ცვლილებები უნდა შევიდეს ორ ორგანულ კანონში, საარჩევნო კოდექსსა და კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ცვლილებების მიხედვით პარტიები და საარჩევნო ბლოკები ვალდებულნი იქნებიან, რომ საარჩევნო სია გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაცვით დააკომპლექტონ და სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი და წარადგინონ. იმ შემთხვევაში კი თუ არჩეულ წევრს რაიმე მიზეზით შეუწყდება დეპუტატის უფლებამოსილება, მაშინ დეპუტატის მანდატი სიმავეს სქესის რიგით მეორე კანდიდატი მიიღებს. 12 ივნის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ქალთა აქტივისტებთან ერთად პარლამენტში ხელმოწერები შეიტანა ანა ნაცრუშვილმაც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა. მისი სიტყვებით, დღეს ქართული პოლიტიკა არასახავს ქვეყანაში არსებულ რეალობას და მაშინ, როდესაც მოსახლეობის 53% ქალები შეადგენენ მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე, იმაზე მეტი უნდა იყოს ვიდრე დღეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში იმაზე მეტი ქალია ვიდრე ოდესმე, ანა ნაცრუშვილი თვლის, რომ ეს საკმარისი არ არის.
დღეს ჩვენ ყავს 24 ქალი პარლამენტარი, მას შეიძლება 150 დეპუტატია სულ პარლამენტში. თვითმმართველობებში მდგომარეობა ხშირად კიდევ უფრო რთულია. შესაბამისად, ვინაიდან პოლიტიკურ კულტურა ამიმართულები და ცნობიერება ძალიან ნელი ტემპებით ვითარდება და ამას ადასტურებს უკვე არაერთი წელი, მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობაში შემოღებული იყოს ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და ამ მხრივ ქართულ პოლიტიკას გახდის სამართლიანს და ბუნებრივს, იმიტომ რომ დღეს ის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც საზოგადოებაში არის, პოლიტიკაში არ დარღვეულ.
ანუ, თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევა და პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორთა განცხადებით, პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის მატებით იზრდება ისეთ საკითხებზე მსჯელობა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, რაც მათი აზრით სოციალური კეთილდღეობისაგან არის მიმართული. მათი მტკიცებით, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ისეთი პრობლემების მოგვარებას უწყობს ხელს, როგორიცაა ბავშვთა უფლებები, ჯანდაცვისა თუ განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები და სხვა. ამის საილუსტრაციოდ მათ საერთაშორისო გამოცდილება, კერძოდ კი სკანდინავიის, ის ქვეყნები მოჰყავთ, სადაც დროებითი გენდერული კვოტირების შედეგად პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის ზრდამ არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას შეუწყო ხელი. ამ მაგალითების შესახებ რადიო თავისუფლებას ფემინისტი იდა ბახტურიძე ესაუბრება.
იმ ქვეყნებში, სადაც მაგალითად მინიმუმ 20% არიან ქალები წარმოადგენენ გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, იწყება უკვე საუბარი აქტიურად და დღის წესრიგში შედგება ბავშვთა უფლებების თემები. როდესაც უკვე 30%-ზე მეტი არის ქალი წარმოადგენელი, ისმის უკვე ქალთა საკითხები როგორც პრობლემა და როგორც თემა და უკვე 40-50%-იან წარმოადგენლობა ითვლება, რომ ის ქვეყნები, რომლებსაც ასეთ წარმოადგენლობა ყავთ, მაღალი განვითარების დონით გამოირჩევიან და ესეთი მაგალითად სკანდინავიური ქვეყნები, რომელთაც აქვს ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სოციალური, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური განვითარების დონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის ბრძოლას თითქმის 17-წლიანი ისტორია აქვს. ამ საკითხის წინ წამოწევა ქალთა ორგანიზაციების მიერ ჯერ კიდევ 2000 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოში შეიქმნა ქალთა ორგანიზაციების კოალიცია. პირველი მასშტაბური ღონისძიება 2008 წელს ჩატარდა, როდესაც კოალიციაში შემოვალმა ორგანიზაციებმა 30000-ზე მეტი ხელმოწერა შეიტანეს პარლამენტში გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნით. იმ წელს პარლამენტმა ეს ინიციატივა არ განიხილა. მომდენო მცდელობა საკითხის პარლამენტის დღის წესრიგში დაყენებისა ქალთა ორგანიზაციებს 2015 წელს ჰქონდათ. მაშინ საქმე საკომიტეტო განხილვებამდე კი მივიდა, თუმცა პლენარულ სხდომამდე ვერ გააღწია. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ დღეს ქალთა ორგანიზაციები გაცილებით მომზადებულნი არიან ინიციატივის დასაცავად და მათი მიზანია აჩვენონ ახალი მოწვევის პარლამენტს, რომ ეს ინიციატივა არაუბრალოდ აკვიატება, არამედ ამომრჩეველთა მოთხოვნაა.
არ არის მარტივი 37000-ის ხელმოწერის შეგროვება, ეს არ არის უბრალოდ ხელმოწერა. ამომრჩეველი, რომელიც აწერს ხელს ამ კანონპროექტის ამ ინიციატივას ის ჯერ ეცნობა ამ კანონპროექტს. ფიქრობ, რომ პარლამენტს, რომელსაც ახალი შემადგენლობა აქვს გენდერული თანასწორობის საბჭოში, უნდა სერიოზულად დაინტერესდეს ინიციატივით, ცვლილებებით და მას ეკნება კიდევ ერთი ისტორიული შანსი ამ საბჭოს, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრმა ან საბჭომ თვითონ გაიტანოს ეს ინიციატივა და იყოს მხარდამჭერი და შევიდეს ისტორიაში ამ ცვლილებისთვის, რომელსაც ამდენი ხანი ვიბრძვით.
პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დიმიტრი სკიტიშვილი გენდერული კვოტირების შემოღების ინიციატივას დადებითად უყურებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ საკითხის მხოლოდ ამ ვიწრო ჭრილში განხილვა საკმარისი არ არის და გაცილებით მეტი აქტიობაა დასაგეგმი იმისათვის, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა გაძლიერდეს.
იმისთვის, რომ ქალების მართლავა რეალური პოლიტიკური ჩართულობა უზრუნველყო, ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კვოტირება, არამედ მათი ეკონომიკური სოციალური გაძლიერება იმისთვის, რომ ქალები მართლაც მოვიდნენ პოლიტიკაში და ეს არ იყოს ხელოვნური.
2014 წლის ზაფხულში ჟენევაში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის სესიაზე საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მიიღეს რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს კვოტირების შემოღებაზე, რათა საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საგანგაშოდ დაბალი მაჩვენებელი გაიზარდოს.
Come true, yo, get you the type of blow. If you wanna manage, I gotta try suck out. All these bitches close is my mini-me. Now they smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelin' cause they feelin' me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause
Tricycle.
Tuasati Dauds Dats Kratutia Tbilisi's Troit Labrakops Radio Tavis Pleba Ariana Grandes Maus Minat Ekhla Shegvizlia Rom Akhali Ambebis Mokle Gamoshebas Maus Minat. Afghan Mukhtardis Datsvis Mkhari Azerbaijaneli Journalistisa da misi meugristvis dazaralebuli statusis misakhebat dges ukve sakhalko sasamartlos mimartavs analogiuri tkhovna prokuraturis mimart am dromde upasukhot aris darchenili rasats Archil Chopikashvili kanondarghvevat miichnebs advokatis informatsii dazaralebuli statusis sakme masalebze tsdomistvis autslebelia paralelurat ki Datsvis Mkhare prokuraturas sakmis gadabarebas qvaptkhovs sakmis prokuraturistvis gadatsemis autsleblobaze quratgeba ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაშიც ამახვილებენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარეს მადლენ ოლბრაიტს შეხვდა და ინდიის დელეგაციას სადილზე უმასპინძლა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს, საქართველოს მიღწევებს, ბიზნესებსა და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. აღინიშნა, რომ ინდიის თავმჯდომარის ვიზიტის მიზანი საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მეტი ინფორმაციის მიღებაა. ასევე საქართველოში NDI-ის საქმიანობაზე დაკვირვება და საქართველოსა და დასავლეთ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების განმტკიცება. ირანმა ყატარში საკვებით დატვირთული 5 თვითფრენ ნავი 11 ივნის გააგზავნა. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებმა. ამის მიზეზად კი ყატარის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერა და ფინანსირება დასახელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Როსაათი და 31 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გავეცნოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპორტის მიმომხილველი. დილამ მშვიდობის, ოთო.
დილამ მშვიდობის. დავიწყებ სულ ახალი და რაც თავარია სასიამოვნო ინფორმაციით. ზაზაფაჩულია NBA-ის ჩემპიონია, ნაციონალური საკალათბურთო ჩემპიონატის სუპერფინალურ სერიაში Golden State Warriors-მა შარშანდელი ჩემპიონი Cleveland Cavaliers-ი 4-1 დაამარცხა. სერიის მეხუთე თამაში Golden State-ის საშინაო არენაზე დღეს დილით გამართა, სულ რაღაც 40 წუთის წინ დასრულდა და ოკლენდელებმა 129-120 მოუგეს მეტოქეს. ზაზაფაჩულია ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო, მან მოედანზე მხოლოდ 9 წუთი გაატარა და სამი მოხსნა და ერთი შედეგიანი გადაცემა ამის ანგარიშზე. Golden State-ის რიგებში ყველაზე შედეგიანი Kevin Durant-ი იყო 39 ქულით, 34 ქულა ჩააგდო Steph Curry-მ. Cleveland Cavaliers-იდან კი ყველაზე მეტი 41 ქულა LeBron James-მა მოაგროვა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, თბილისი ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონატს მასპინძლობს. 6-დღიანი შეჯიბრება გუშინ დაიწყო და საქართველოს ნაკრებისთვის პირველივე დღე ძალიან წარმატებული გამოდგა. თეოდორა კახიანმა ხმლით ფარიკაობაში ყველა მეტოქე საჯობა და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ქართველმა ფარიკაობაში გადამწყვეტ შეხვედრაში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს იტალიელ როსელა გრეგორიოს 15-8 მოუგო და ისტორიული ოქროს მედალი მოიპოვა და მოუკიდებელი საქართველოს სახელი თაკამდე ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონი არავინ გამხდარა. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას სულ 40 ქვეყნის 400-ზე მეტი სპორტსმენი იღებს. საქართველოს ნაკრების სახელით კი ევროკონკურენციაში 22 მოფარიკავე უნდა ჩაებას. განსაკუთრებული ინტერესი თვლით გუნდის ლიდერის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სანდრო ბაზაძის გამოსვლას. ბაზაძე 15 ივნის ჩაერთვება შეჯიბრებაში ხმლით ფარიკაობაში. ევროპირველობის პარალელურად თბილისი ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კონგრესსაც უმასპინძლებს, რომელშიც 44 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩაერთვება. საქართველოს 21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მოსამზადებელ პროცესში ამხანაგური შეხვედრა გამართა. გიაგე გუჩაძის შეგირდები პოდგორიცაში მონტენეგროს 21 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და დრამატულ შეხვედრაში წააგეს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ორჯერ დაწინაურდა თამაშის მიმდინარეობისას, ჯერ 1-2, შემდეგ 2-1, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და საბოლოოდ 2-3 დამარცხდა. მასპინძლებმა გამარჯვების მონტანი გოლი 99 წუთზე გაიტანეს. ქართველთაგან კი გიორგი ხარაიშვილმა შეასრულა დუბლი. გუშინვე ამხანაგური მატჩი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმაც ჩაატარა. ქართველი ფეხბურთელები ბულგარეთის ამავე ასაკობრივი ნაკრების ნაკრებს და დაუპირისპირდნენ სტუმრად და 1-0 მოუგეს გოლი მე-12 წუთზე. შალვა ბურჯანაძემ გაიტანა 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატისთვის ემზადება. შეგახსენებთ ევროპირველობის ფინალურ სერიას, ფინალურ ეტაპს 2-დან 15 ივლისის ჩათვლით საქართველო უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს, სპორტის ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა შეგიძლიათ ყოველ დილას მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, ჩვენი მიმოხილველების ზრუნავენ იმისათვის, რომ მოგვაწოდონ ახალი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები ამ სფეროებიდან. ახლა კი 8:35 თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. დავიწყებთ კახეთიდან. ერთწლიანი სასამართლო დავა დასრულდა სოფელ ჭანდარის ბაგა ბაღის მენეჯერის გათავისუფლების საქმეზე. გურჯაის ბაღების გაერთიანებას კომპენსაციის გადახდა მოუწევს. სასამართლომ მარიკა ბაღიაშვილისთვის გამოცხადებული საყვედური ბათილაცნო, რატომ გაათავისუფლეს ყოფილი მენეჯერი და რას ამბობს მეორე მხარე, გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდარის ბაღის მენეჯერის გათავისუფლება ბაგაბაღების გაერთიანებას 2500 ლარი დაუჭდა. მარიკა ბიღიაშვილმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მიმართა სასამართლოს ორი საჩივრით. პირველ საჩივარში ის მოითხოვდა სამსახურში აღდგენას და მეორეში სასტიკი საყვედურის შესახებ ბრძანების გაუქმებას. სასამართლომ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა და საყვედური გაუბათილეს. რაც შეეხება სამსახურში აღდგენას, ამ საკითხთან დაკავშირებით მხარეები შეთანხმდნენ და მარიკა ბიღიაშვილს გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანება სამსახურში აღდგენისანაცვლოდ კომპენსაციის სახით 2500 ლარს გადაუხდის. მარიკა ბიღიაშვილის უფლებებს ადვოკატი გიორგი სიბაშვილი იცავდა.
ერთი წელია ეს საქმე წინდა უკან დადის სააპელაციო სასამართლოში პირველი ინსტანციიდან მეორეში, მეორედან პირველში, იმიტომ რომ მათ შესაძლებლის დარგენის ვადა კონდეს გაშვებული. ანუ ხარეთ რომ დაახლოებით ის თანხა რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა, შეიძლება სრულად არა, მაგრამ დაახლოებით გადაგვიხადეთ და თქვენ უარს ვიტყვით იმ 300 ლარიან ხელფასზე. დასრულებული ვიყავით რომ ამ საქმეს მოვიგებდით და ისინი დასრულებულები იყვნენ რომ წააგებდნენ. სხვა შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 300 ლარს არ გადაუხდიდნენ არავის.
გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანება საკუთარი ბიუჯეტიდან მოუწევს გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის 2500 ლარის გადარიცხვა. მიუხედავად ამისა, ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ ამ საქმეს გამარჯვებული და დამარცხებული არ ყავს.
პროცესის დაწყებამდე ორივე მხარე, მოსარჩელი და მოპასუხე, ასე ვთქვათ, მორიგების აქტი გავაფორმეთ. 14 თვე გავიდა უკვე, რაც მარინა ბიღიაშვილი განთავისუფლებულია, მას წესით განაცდური ეკუთვნის 2600 რაღაცა ლარის ფარგლებში, თუმცა მორიგების შედეგად გაერთიანება მას გადაუხდის მხოლოდ 2000 ლარს. 2500 დარიცხული 500 წავა სახელმწიფო ბიუჯეტში და 2000 ლარი ექნება მას ხელზე ასაღები. Ну, ეს საქმე დამთავრდა მორიგებით, აქ გამარჯვებული დამარცხებული არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე საკმაოდ დიდია.
ჭანდარის ბაგაბაღების ყოფილი მენეჯერის მარიკა ბიღიაშვილის განცხადებით, მას ტუალეტის ქაღალდის და სხვა საოფისე ინვენტარის მოპარვას აბრალებდნენ, რეალურად კი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს.
გაერთიანების დირექტორი თავდაპირველად ტურაშვილი მაფრთხილებდა, რომ მე მაქვს დავალება გათავისუფლო სამსახურიდან ნებისმიერ მოტივით და თუ შენ მიიღებ მის გადაწყვეტილებას, უფრო ბევრად უკეთესი იქნება. თქმა უნდა, მე მაქვს ამ დაკავშირებით მიჩნდებოდა გარკვეული შეკითხვები და რა თქმა უნდა, შეკითხვები ფასადს ვაპირებდი. ღირსეულად ცხოვრობი, ღირსეულად ვიცხოვრებ, აუცილებლად დავიდა ვიბრძოლებ. ყოველთვის იყო ჩვენთან მონიტორინგი, ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ყოველთვის იყო წარმატებული მენეჯერი.
საბოლოოდ გურჯაანში ბაგაბაღების გაერთიანებას გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის 2500 ლარის გადახდა, ასევე 1150 ლარის სახელმწიფო ბაჟის გადახდა მოუწია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:32, უბრალოდ კი 28:00 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგრძელებთ ქუთაისით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის კვლევების თანახმად, ქუთაის გაენათის ეპარქიამ 2013 წლიდან 2017 წლის 20 მარტის ჩათვლით ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არაერთხელ მიიღო დაფინანსება. როგორია კვლევის შედეგები და რას უფინანსებს? ფინანსებენ ქუთაისის მერია და იმერეთის მუნიციპალიტეტები მართლმადიდებელ ეკლესიას? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
Kutaisis Meriam, Orieta Sametitlidan, Orieta Chitmeditlis, Otsimartis Chatrit, Kutais Gainatis Eparkia, Samasamus Dexiatas, Orasilari da Pinansa, Amisha Sahepsau Baria Glevashiromelit Ramdeni Metrisin, Sartashurso Gamjurolo Basakartolum Zaradgina, Glevashia Sahulis, Sura Raudenovis Tanhebigamu Odarakone Bagadeta, Orieta Samet Chitmetslepsi, Emeritis Municipal Debit Pujetabitan Religious Organizatsieps, Sartashurso Gamjurolo Basakartolos Kutaisis Organizatsis Coordinator Lela Mutsone. Lidze Ambobstrom, Kutaisi ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელმაც მიწის გადაცემის თაობაზე ადგილობრივი ეპარქიის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.
Ძირითადი ტენდენცია რაც გამოიკვეთა, გახლავთ ის, რომ ხშირ შემთხვევებში ის მიმართვები და შესაბამისი წერილები, რომლითაც ითხოვენ ბიუჯეტიდან რელიგიური ორგანიზაციები და ეპარქიები თანხის გადაცემას, არ არის ხოლმე დასაბუთებული, მას არ ახლავთ შესაბამისი ხარჯთა რიცხვა, ისე ხდება მასზე თანხის გადარიცხვა, შესაბამისად კონტროლის ნაწილიც არ არის ჩვენთვის გარკვეული. ქუთაისთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ქუთაის საკვლევ პერიოდში გადაცემული აქვს 366,200 ქუთაის გაენათის ეპარქიისთვის. რა შეეხება ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა თანხა გამოიყო რელიგიური დღესასწაულებისთვის, ესეთი არ მომხდარა და შესაბამისად არ აქვს ამ მხრივ თანხის ხარჯვა. რა შეეხება ქონებას, 2013-14 წლებში ხდება ქონების გადაცემა, 2015 წლიდან მათ უკვე რელიგიური ორგანიზაციებს ქონება არ გადაუციათ.
Კვლევიდან ასევე დგინდება, რომ ქუთაისის მერია ყოველ თვეში ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატეს მიმართვის საფუძველზე ქუთაისის ბაგრატის ტაძრის დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს იხდის.
Კანონთან ვერ ვიტყვით, რომ მოდიან წინააღმდეგობაში, ვინაიდან ბიუჯეტებს, როცა ისინი განსაზღვრავენ, ეს არის მიმართულება და ამ მიმართულებით ბიუჯეტში თანხა დევს. გამომდინარე აქედან, რადგან თანხა დევს, სრულად იყენებენ უკვე ეპარქიები, როცა იციან, რომ თქვათ რელიგიური საქმიანობის დასაშემდეგ დევს ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანხა, ასეთ შემთხვევაში მიმართავენ და იყენებენ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ხვდებით ისეთ წერილებსაც, სადაც წერია, რომ პირდაპირ ესეთი შინაარსის, რომ ჩვენ უკვე ბიუჯეტში ჩადებული ამდენი თანხიდან გავხარჯეთ ამდენი და ხა დანარჩენი გადმოგვირიცხეთ. ეს არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ წინასწარ რო ერთი ეპარქიისთვის ეს არ განისაზღვრება, ერთი მიმდინარეობისთვის გამომდინარე აქედან, ესე ცალსახად რომ მხოლოდ მათთვის არის, ესე იღებენ და ამიტომ ამ მაქსიმალურად იყენებენ, მაგრამ ბიუჯეტში იდება ამის შესახებ, ბიუჯეტს თვითონ ამტკიცებენ, ამიტომ რა თანხას გაითვალისწინებენ, ეს უკვე შემართველობების გადასაწყვეტი.
რატომ ანაზღაურებს ქუთაისის მერია ბაგრატის ტაძრის მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს? ამ თემაზე რადიო ძველ ქალაქთან ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი ირაკლი ავალიანი საუბრობს.
გამომდინარე მისი მდებარეობიდან, მისი განათება და მისი ხილვადობა ერთ-ერთ ტურისტულ მიმზიდველობას წარმოადგენს სხვა ყველაფერზე უარი თქვა. ანუ ქალაქის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ღირსშესანიშნაობა არის განსაკუთრებულად განათებული ბაგრატი. შესაბამისად ქალაქის ინტერესებში არის, რომ იერსახე ქალაქს უკეთ ეს იერსახე ქონდეს. ეს კონკრეტულ ბაგრატის ტაძარს ეხება იმის მიუხედავად, თუ რა რელიგიური დანიშნულება ქამს, ანუ რელიგიესა ფასეულობა, ეს რელიგიიდან გამომდინარე და ვიღაცის რელიგიური ცნობების და სულიერ მდგომარეობის გათვალისწინებით არ ხდება ბაგრატის დაფინანსება, ბაგრატისათვის ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. ამას ამბობ, ეს უფრო ხდება ღირსშესანიშნავი ადგილი და ლამაზი ქალაქს უხდება, ქალაქს მოხდენილობას მატებს. შესაბამისად ეს არის და ეს თორე აქ რელიგიური დატვირთვა ამას არანდროთ არ აქვს.
კვლევიდან ირკვევა, რომ 2013 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 20 მარტის ჩათვლით იმერეთის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული თანხის ჯამურმა ოდენობამ 4,942,603 ლარი შეადგინა, ხოლო რაც შეეხება უძრავ ქონებას საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას, წყალტუბოს სესტაფონის ბაღდათის ქუთაისის ჭიათურის მუნიციპალიტეტებმა ჯამში 90,140 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი გადასცა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის თანახმად, იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტმა ფინანსური დახმარება მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას გაუწია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას გავაგზავნებთ რეგიონებიდან. საათის ბოლომდე 8:53 წუთია ახლა თბილისის დროით და შეგვიძლია აფიშასაც მოუსმინოთ. ტრადიციულად დავიწყოთ კინოთეატრებით. უცხო კომენანტი რიდლი სკოტის ბოლო ნამუშევარს შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის კინოთეატრებში. კარიბის ზღვის მეკობრეების მეხუთე ნაწილი, ასევე ანიმაციური ფილმები „ყარყატების თავგადასავალი“, „პატარა ბოსი“ და „კაპიტანი ტრიკო“. გარდა ამისა, ფილმის სახელწოდებით „მაშველები“ და ასევე მხატვრული ფილმი „მძევლები“. და 8 ივნისიდან შეგიძლიათ ნახოთ „მუმიას“ ახალი ვერსია, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი თამაშობს. სპექტაკლები დღეისთვის არ არის თბილისში ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გიწვევთ გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები. გამოფენა გაიმართება გურამ ჭეტლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციის ფარგლებში. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეას მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში შეგიძლიათ ნახოთ ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები „მეეზოვე“ და „არწვიმა კურდღელი დაიჭირა“.
საათი და 47 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ბათუმიდან გვაქვს შემდეგი სიუჟეტი. ბათუმში ღამის საათებში მოსახლეობას პიროტექნიკისგან გამოწვეული ხმაური აწუხებს. ამას ზაფხულის სეზონზე რესტორნებიდან და ღამის კლუბებიდან გამოსული მუსიკის ხმაც ემატება ხმაურის დასაშვებ ნორმას. ბათუმის საკრებულო არეგულირებს, რის მიხედვითაც კერძო პირის მხრიდან დარღვევის შემთხვევაში პირველ ჯერზე ჯარიმა 50 ლარია, იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 500 ლარი. როგორ მუშაობს ეს სანქციები და რა შეივის მოსახლეობა? ბაჩო გურაბაიძე მოგუყვება ამის შესახებ.
ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად ბათუმში ღამის საათებში ფოიერვერკების რაოდენობა მაცივდა. შესაბამისად იზრდება ადამიანების რიცხვიც, რომელთაც პიროტექნიკის აფეთქების შედეგად გამოწვეული ხმაური აწუხებთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რეგულაციები არსებობს, თუმცა პრობლემა ისევ მოუგვარებელია.
ფეერვერკების რაოდენობა მითუმეტეს ღამის საათებში, გამთენიომდე, ღამის 5 საათზე, 6 საათზე გაშვებული ფეერვერკების რაოდენობა საგნობლად მატულობს და რეალურად გვაწუხებს ყველას, ვისაც სამსახურიდან სურს სახლში მივიდეს და დაისვენოს.
იმდენად შემატყუხებელი კი არა, ცოტა უფრო მეტი არ უნდა იყოს ესეთი რამ. ავადმყოფია, ბავშვია, მოხუცია.
დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლებსა და საზოგადოებრივ საჯარო შენობებში ხმაურის დასაშვებ ნორმას საკრებულოს დადგენილება არეგულირებს. მუსიკალური ჟღერადობის სიმძლავრეს კი, რომელიც კაფებარებიდან და რესტორნებიდან ღამის 11 საათის შემდეგ გამოდის, მერიის შესაბამისი სამსახური აკონტროლებს. თვითმართველობაშიც ადასტურებენ, რომ ხმაურით უკმაყოფილო მოქალაქეების მომართვიანობა განსაკუთრებით ზაფხულში იზრდება.
საჩივრები და მომართვიანობა იზრდება ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, მუნგალოების გახსნასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ხდება კონტროლის გაძლიერებაც და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ლაბორატორიული კონტროლი ხორციელდება მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხმაურ შესაბამისი ხმაურზომი აპარატით. ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ გადაიცემა წერილობითი ფორმით სამართლებრივი რეაგირებისათვის გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის აჭარის სამმართველოში.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მონიტორინგ შენობა ნაგებობების გარე წარმოქმნილ ხმაურზე ახორციელებს. დამრღვევები ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 77 მუხლის მეორე ნაწილით ჯარიმდებიან. გარდა ამისა, სპეციალისტები გარემოსთვის მიღენებულ ზიანსაც ითვლიან. სანქციები არსებობს, თუმცა მისი პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები ძალიან მცირეა.
დღის საათებში დადგენილია 70 დეციბალი, ხოლო ღამის საათებში 60 დეციბალი. შესაბამისად, დადგენილ ნორმებზე გადამეტების შემთხვევაში გარემოს და ზედამხედველობის დეპარტამენტი ახორციელებს ადმინისტრაციულ ღონისძიებას ჯარიმის სახით 500 ლარს და ასევე თუ კი გვაქვს მონაცემები, ვანგარიშობთ გარემოსათვის მიყენებულ ზიანს და 1-დან 5 დეციბალამდე დადგენილ ნორმებზე გადაჭარბების შემთხვევაში ზიანის მეთოდიკა ითვალისწინებს 1000 ლარს.
მერიას კონტროლის ბერკეტებს უწუნებენ მესამე სექტორშიც. დემოკრატიის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ აღსრულების მექანიზმის დახვეწა აუცილებელია.
შესაბამისი ორგანოებს არ გააჩნიათ მექანიზმი, რომლითაც აღკვეთენ ამ ხმაურს, ან რაიმე სახის ბერკეტი ხმაურის გამომწვევი ორგანიზაციების თუ ფიზიკური პირების მიმართ, ვინც ასეთ ქმედებას ჩადის. ჯარიმა ვერ მოახდენს სრულყოფილად ამ ვერახმოხრის ამ პრობლემას, უბრალოდ სამართლებრივი შეგნება და იმ ორგანიზაციების, რესტორნების თუ კაფებარების ხელმძღვანელების შეგნებაზეა დამოკიდებული.
მერიაში ამბობენ, რომ ამ მხრივ სეზონს წელს განსაკუთრებით მომზადებულები ხვდებიან. ასე რომ უკვირდებიან, ღამის 11 საათის შემდეგ, ვისაც არც აფეთქების ხმა და არც მორალი არ აწუხებთ, მათ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი შეაწუხებთ.
აპარაგობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 51 წუთია თბილისის დროით და დღეისთვის ბოლო სიუჟეტი რეგიონიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ თეა შონიამ მოამზადა. რამდენად გამართულია ის გზა, რომლითაც ზუგდიდელებს ყოველდღე ტრანსპორტით უწევთ მოძრაობა? აღსანიშნავია, რომ ძღოლებს ორმული გზებზე პრობლემებს უქმნის. მხარეები და არგუმენტები თეა შონიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში შეგვიძლია მოისმინოთ.
რამდენად გამართულია ის გზა, რომლითაც ზუგდიდელებს ყოველდღე უწევთ მოძრაობა? ეს შეკითხვა, რომელიც დღემდე აქტუალურია. გაუმართავ გზის საფარზე თითქმის ყველა საუბრობს, განსაკუთრებით კი ის მძღოლები, რომლებსაც ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით ზუგდიდში სხვადასხვა ქუჩებში გადაადგილება. მომრავლებული ორმოები კი ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაშია. გზა მთელი დღე მოძრაობის მხრივ გადატვირთულია. გზის დაზიანებული ნაწილები იმდენად ახლოსა ერთმანეთს, რომ მოძრავ ტრანსპორტს სიჩქარის შენელება რამდენჯერმე უწევს. ამასთან არსებობს საშიშროება, რომ გაჩენილმა ორმოებმა მნიშვნელოვნად დააზიანოს მოძრავის სატრანსპორტო საშუალება.
რადგან დამდრეულია ძები და აგერ დაიმწვა, ყურადღება არ არის. ნუ მანქანები იმწრება ამჯერ აპრობიანი.
სოდა თულია გადაადგილება დამანდელი პირობები. მანქანას აგუჭებს, მაგრამ ნაწილი
სწორია. აგერ შეხედეთ რა ამბავია. ქუჩები არ არის მოწესრიგებული, არსად რა ძალიან ძველია ქალაქში ყველგან ძებია გაბუჭებული. ჩვენ სიაბულში მიდნე პრობლემას, მანქანა ფუჭდება, ხალხი წვალობს.
არის ახლა ისეთი ადგილები, ძალიან ცუდი გზები არის ხალხო. ქუჩებში არის ახლა, ავიღოთ ამანინის ქუჩა, ეს ხარი რო ავიღოთ, გორგან დანგრეული გზებია.
გზებია ძალიან გაფუჭებული. ესე იგი ინგლისმერე კახარში რომ მივიდივარ, კახათიდან მაგ ინგლისმერე რომ მივიდივარ, ვა საერთოდ გაფუჭებულია, მანქანა გამიფუჭა საერთოდ. 300-400 ლარი დავხარჯე ახლა რაღაცები რომ გამოვსვა.
არა, მოწესრიგებული. ძები მოწესრიგებელია და მანქანები ვერ უძიებია.
მეორე ხარი დინდა ადგილზე რომ მივიდეთ. არა, გზები
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში კი უკვე ორ კვირაზე მეტია გზებზე ორმოები სარეკონსტრუქციო და გამზადებული. ამოჭრილი გზის საფარი საავტომობილო მოძრაობის დროს მძღოლებს დისკომფორტს უქმნის. აღნიშნულ საკითხზე ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს რიგარეშე სხდომაზეც ისაუბრეს. ევროპული საქართველოს წევრის ბათლომე შელიას განცხადებით, ის რაც შეიძლება გაკეთებულიყო ორ დღეში, იწელება უკვე 20 დღეა.
დაგვირდით რა ხდება ქალაქში ცენტრალურ ქუჩებზე ამოთხრილია გამზადებულია ორმული ჩეკის და შეკეთებისთვის ქუჩები და ორ კვირაზე მეტია პროცესი იწელება დაგვირდით როგორ მოძრაობენ მანქანები პრაქტიკულად თითქმის შეუძლებელია გადაადგილება პრობლემა ექნება ძღოლებს პრობლემა იქნება ქალაქში და ორი კვირის განმავლობაში მერიის სამსახურები არ ვიცი რას ელოდებიან მაგრამ იმ საქმეს რაც შეიძლება ორი დღის განმავლობაში გაკეთდეს იწელება უკვე ორი კვირა და კიდე რამდენ ხანს გაიწელება ჯერ უცნობია პასუხი გაქვთ ის რომ ეს არის ტექნოლოგიური პროცესი თუმცა რა ტექნოლოგიურ პროცესია საუბარი ამოჭრეს ქუჩა და ჩვეულებრივ დასაფენი არის ასფალტი
ქალაქ ზუგდიდის მერიაში განმარტავენ რომ კომბინატის ტერიტორიაზე წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მონტაჟის შემდგომ ეტაპზე წლის განმავლობაში ეტაპობრივად თანხები გზის სარეაბილიტაციო სამუშაობისკენ იქნება მიმართული. ხოლო რაც შეეხება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სარეაბილიტაციოდ გამზადებულ ორმოებს, ევროპული საქართველოს წევს საკრებულოს ხდომაზე უპასუხეს. უფრო მოგვიანებით კი მედიასთან განმარტება მერიის ქალაქთმშენებლობის სამსახურის უფროსმა მამუკა ლოგუამ გააკეთა.
სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში ფელს ტერიტორიაზე 475 ქუჩაზე ეს ორმული შეკეთების პრობლემა დგას. თქვენ მოგეხსენებათ რომ სანამ ქალაქში არ დამთავრდება წყალგაყვანილობის სამუშაოები, კანალიზაციის სამუშაოები, სრული რეაბილიტაცია ქუჩების არ მოხდება, მაგრამ მოსახლეობისათვის კომფორტის შექმნის მიზნით ჩვენ გადავედით ამ ფორმაზე ორმულსა და მოხიშვის სამუშაოებს. ამისათვის გაკეთეს კონსოლიდირებული ტენდერი. ამჟამად ქუჩა მომზადებულია იმისათვის რომ ჩაეგოს ასფალტის
ქალაქის და გარეუბნის ტერიტორიაზე არსებული გზის პრობლემა სასწრაფო ყურადღებას ითხოვს. წინამდებ შემთხვევაში დაზიანებული გზის საფარი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს და ასევე ქვეითად მოსიარულებს უფრო მეტ დაბრკოლებებს შეუქმნის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა მასალის საკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, წესები მარტივია, მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზიარი საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი და პოეტი, სურიალიზმის თეორეტიკოსი, დაიბადა 1896 წლის 19 თებერვალს და გარდაიცვალა 1966 წლის 28 სექტემბერს პარიზში. პირველი მსოფლიო ომის დროს მწერალი მსახურობდა სანიტრად, როდესაც მან გაიცნო პოეტი გიომ აპოლინერი. ეს შეხვედრა საბედისწერო აღმოჩნდა დამწყები ფსიქოლოგისთვის. აპოლინერმა იგი წარუდგინა ფილიპ სუპოს, რომელიც მისი თანამებრძოლი გახდა. ლუი არგონმა კი მას ლოტრეამონის შემოქმედება გააცნო. 1919 წელს ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული იქნა მწერლისა და ფილიპ სუპოს მოთხრობა მაგნიტური ველები. სწორედ ეს ნამუშევარი იქცა სურიალიზმის სათავედ. მეორე მსოფლიო ომის დროს მწერალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და იქ აგრძელებდა ლიტერატურულ მოღვაწეობას. მას განხეთქილებაც მოუვიდა სალვადორ დალისთან. მას შემდეგ, რაც ესპანელმა მხატვარმა განაცხადა, რომ სურიალიზმი ეს მე ვარო. როგორც გითხარით, მწერალი გარდაიცვალა 1966 წლის 28 სექტემბერს სასუნთქი გზების დაავადების გამწვავების შედეგად. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზიარი საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
Bars and through the smoke screen of the crowded restaurant, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in. somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს. საათ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და აქვე გვისმინოთ რადიოს ონლაინ, უსმინოთ რადიოს ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ეხლა კი 8:09 საათია თბილისის დროით და გადაცემის მეორე ნაწილსაც დავიწყებთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
აფგან მუხთარლის დაცვის მხარე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და მის მეუღლისთვის დაზარალებული სტატუსის მისაღებად დღეს უკვე საქალაქო სასამართლოს მიმართავს. ანალოგიური თხოვნა პროკურატურის მიმართ ამ დრომდე უპასუხოდ არის დარჩენილი, რასაც არჩილ ჩოპიკაშვილი კანონდარღვევად მიიჩნევს. ადვოკატის ინფორმაციით, დაზარალებული სტატუსის საქმის მასალებზე წნომისთვის აუცილებელია, პარალელურად კი დაცვის მხარე პროკურატურას საქმის გადაბარებას სთხოვს. საქმის პროკურატურისთვის გადაცემის აუცილებლობა ბაზი ყურადღება ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიაშიც ამახვილებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანელ კანონმდებლებს შეხვდა. ბუნდესტაგის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობების საპარლამენტო შორისო ჯგუფის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას მხარეებმა ქვეყნის შორის ურთიერთობაზე, საქართველოს დასავლეთისკენ სტრაფოსა და რეგიონში განვითარებულ პროცესებზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძემ სტუმრებს გერმანიის მიერ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარეს მადლენა ოლბრაით შეხვდა და ინდიის დელეგაციას სადილზე უმასპინძლა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს, საქართველოს მიღწევებს, ბიზნესებსა და მიზნებსა და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. აღინიშნა, რომ ინდიის თავმჯდომარის ვიზიტის მიზანი საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მეტი ინფორმაციის მიღება. ასევე საქართველოში ინდიის საქმიანობაზე დაკვირვება და საქართველოსა და დასავლეთ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების გამტკიცება. ირანმა ყატარში საკვებით დატვირთული 5 თვითფრინავი 11 ივნის გაგზავნა. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებამ. ამის მიზეზად კი ყატარის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერა და ფინანსირება დასახელდა. დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ყატარის ეკონომიკური ბლოკადის გადაწყვეტილება მოჰყვა და ხურულია სასაზღვრო საუდის არაბეთთან, ასევე ყატარის სამოქალაქო ავიაციისთვის დაიხურა საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინისა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნების საჰაერო სივრცეები. ამ გადაწყვეტილებების შედეგად ყატარი მძიმე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ვითარებაში აღმოჩნდა. ყატარში მომხმარებელი საკვების 40% სწორედ საუდის არაბეთიდან იყო იმპორტირებული. დღევანდელი მდგომარეობით სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან მხოლოდ ირანმა შეინარჩუნა დიპლომატიური ურთიერთობები ყატართან,
მოსკოვის სასამართლომ 30-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის, რომელსაც მიტინგის მოწყობის წესების დარღვევა დაბრალდა. რუსეთის ათობით ქალაქში გამართა მასობრივი ანტიკორუფციული აქციები, რომლებიც ორგანიზებული იყო ნავალნის მხარდამჭერების მიერ. თავად ნავალნი დააკავეს მისივე სახლის სადარბაზოში, სანამ აქციაზე წავიდოდა. დაკავებულია აგრეთვე აქციების ასობით მონაწილე. მარტო მოსკოვში 650-ზე მეტი კაცი, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ილია იაშინი. თუ ადამიანი რამენერად მაინც იაქტიურებდა, ან ჟურნალისტებთან კონტაქტში შევიდოდა, ან რაღაც ლოზუნგს წამოიძახებდა, ან პლაკატი მიჰქონდა, ან თუნდაც რუსეთის დროშა, წარმოგიდგენიათ, რამხელა დანაშაულია კაცი რუსეთის დროში, რუსეთის დღეს ეროვნული დროში ცეინობს ქალაქის ცენტრში. ეს ყველაფერი ხდებოდა დაკავების მიზეზი. იქ იყო ომონელების ექსკაციანი ჯგუფი, რომლებიც სახლში შევარდებოდნენ ხოლმე ვიღაცებს, ძალიან უხეშად ხელებს გადაუგრეხდნენ და პოლიციის მანქანებში ტენიდნენ. უთხრა ჩვენი რადიოს რუსულენოვან ტელეპროექტს ნასტაიაშია ვრემიას კორესპონდენტს, ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა.
9:05 თბილისის დროით, და ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია გავიგოთ ეკონომიკის სფეროდანაც სიახლეები. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად, ჩვენი მიმომხილველი ეკონომიკის დარგის. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს სახელმწიფოს შიდა ვალი იზრდება. საქართველოს სახელმწიფოს საშინაო ვალი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 500.4 მილიონი ლარი, დაახლოებით 23.2% გაიზარდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2016 წლის მაისის მდგომარეობით საშინაო ვალის ნაშთი 2.14.757.000 ლარი იყო. 2017 წლის მაისში კი ვალის მოცულობა 2.655.860 ლარამდე გაიზარდა. შიდა ვალის ზრდა ძირითადად სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცემის შედეგად გაიზარდა. 2016 წლის მაისში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით აღებული ვალის ნაშთის მოცულობა 1.995.805.000 ლარს შეადგენდა. 2017 წელს კი 2.159.000.000 ლარამდე გაიზარდა. რაც შეეხება სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებით აღებული ვალის ნაშთს, ხელისუფლება ამბობს, რომ აქ ტენდენცია შემცირებისკენ წავიდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წლის მაისის მდგომარეობით სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით აღებული ვალის ნაშთი 495.8 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც 7 მილიონი ლარით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2016 წლის მაისისთვის სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებით აღებული ვალის მოცულობა 502.8 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2016 წელს შიდა ვალის ზრდის მიზეზებს აუდიტის სახელმწიფო სამსახური პარლამენტში წარდგენილ ანგარიშის შემდეგნაირად ხსნის. როგორც აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში ანათქვამი, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების განხორციელების ერთ-ერთი ძირითად მიზეზ წარმოადგენდა საშინაო ვალის მობილიზების ტენდენციები, რის შედეგადაც საბიუჯეტო წლის ბოლოს მოსალოდნელი იყო საშინაო ვალის სრული ლიმიტის დარღვევა. საშინაო ვალის გადაჭარბებით მობილიზება გამოწვეული იყო საგარეო წყაროებიდან მოსალოდნელი მისაღები რესურსების შემცირებით. როგორც მოხსენებაში აღნიშნული, სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელში არ შედის სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ აღებული ვალი, მათ შორის არც ისეთი ვალდებულებები, რომელთა დაფარვაც ხორციელდება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ვალდებულებები წარმოადგენენ სახელმწიფოს პირობით ვალდებულებებს და საერთაშორისო სტანდარტებით მიეკუთვნებიან სახელმწიფო ვალის ნაწილს. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით საყურადღებოა მაშინ, როდესაც მოცემულ პირობითი ვალდებულება გარდაიქმნება სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულებად და მათი დაფარვა ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. აქედან გამომდინარე, საქართველოს სახელმწიფო ვალის აღრიცხვის არსებული პრაქტიკა არ შეესაბამება საერთაშორისო აღიარებულ მოთხოვნებს და ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ვალის შესახებ ინფორმაციის სისრულესა და გამჭვირვალობას. ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში. ზოგადად, სახელმწიფო ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობის მაჩვენებელმა 44.5% მიაღწია საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის საქართველო 2020 დადგენილ 40%-იან ნიშნულს უკვე 2016 წელს გადააჭარბა. ამის შესახებ ასევე ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების მთავრობის ანგარიშზე მომზადებულ მოხსენებაში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის განმავლობაში მთავრობის სარეზერვო ფონდი 256%-ით გაიზარდა. მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა გასული წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თავდაპირველი კანონით 50 მილიონი ლარის დონეზე განისაზღვრა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში სხვადასხვა წყაროდან მოზიდული სახსრების შედეგად ფონდი 178 მილიონ ლარამდე, ანუ 256%-ით გაიზარდა. მათივე მონაცემებით, ანალოგიური ტენდენციით ხასიათდება გასული წლების განმავლობაში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული საბიუჯეტო რესურსების ოდენობა, როგორც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ანგარიში უკვე პარლამენტშია წარდგენილი განსახილველად. საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვები გაიზარდა. 2017 წლის მაისის მდგომარეობით საერთაშორისო რეზერვები 2.8 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც 256.6 მილიონი დოლარით 99.9% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2016 წლის მაისში ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვები 2 მილიარდ 569 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ამასთან ეროვნული ბანკის მონაცემებით, უცხოურ ვალუტაში კონვერტირებულმა საერთაშორისო რეზერვებმა 2017 წლის მაისის მდგომარეობით 2.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, მათ შორის ფასიან ქაღალდებში განთავსებულმა 1.9 მილიარდი დოლარი. და ბოლოს, თბილისის საკრებულომ თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილება შეიტანა. საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს განსახილველად თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან მიქავამ წარუდგინა. აღნიშნული პროექტი ბიუჯეტში სამცვლილებას ითვალისწინებდა. კერძო ცვლილებების პროექტით თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 359.000 ლარით გაიზარდა. ეს თანხა 26 მაის დაგეგმილ ღონისძიებებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი. ასე რომ მოხდა აღნიშნული თანხის თბილისის ბიუჯეტში ასახვა. ლევან მიქავას თქმით, გარდა ამისა, ბიუჯეტში მოძიებული ეკონომიების მხარზე 1.500.000 ლარის გადატანა მოხდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამაში. როგორც ხდომაზე ითქვა, თანხა ბაღების მოასფალტებას და საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას მოხმარდება. სულ ამ მიზნით დაიხარჯება 2.300.000 ლარი და სამუშაოები თბილისის 30 ბაღში შესრულდება. მესამე მიმართულება, ეს არის ნაძალადევის რაიონის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში მოძიებული 200.000 ლარის თანხის გადატანა. ბინის ქირის უზრუნველყოფის პროგრამაში მიქავამ, ასე ვთქვათ, სამსახურის უფროსის მოადგილემ სხდომაზე განაცხადა, რომ ეს თანხა ავარიული შენობებიდან გაყვანილი ოჯახების ბინით ქირის უზრუნველყოფას მოხმარდება.
კეთილი მადლობა ნინომ. სმენელ შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9:12 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმოგცობთ გადაცემას.
That day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died. Never had a chance to see him. Never heard nothing a bad thing about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. I just wanna hear you say it, so
my brother Rolling Stone, wherever he lay his hat was his home.
miss something you never had. But that's not always true, and it's sad to find myself missing you when I did. But who knows the reasons you did what you did? I can't help but to wonder why you live your life as a big fat lie. You act like you had no responsibilities, cause if you did, it's a bet that you wouldn't be stealing, begging, hustling, and scheming. You could have got a job, but did you know the meaning of work? I'm talking about an honest day's pay, but you was too lazy to be that way. Always trying to take the easy route, that's what they tell me, so I don't doubt. In for a moment, not for a sec, because you lacked all your self-respect. But it's too late for you, that is. Tomorrow I'll be going on about my biz, and so it's time to put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I want to forget the little bit I know, and make sure that I never sink so low, cause I want my kids to grow up and know that I was always there because I loved them so. And that's the least thing that I could do, but that's a lot more than I got from you.
Say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, hope to say Papa wasn't much on thinking.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა შეგვიძლია რომ ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ თვალი. ბათუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 28 არის ნავარაუდები ბორჯომში, ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბო, თიანეთში წვიმს და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 31 გრადუსია გამოცხადებული, სოხუმში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 28, ბაკურიანში 22, გორში წვიმს და პლუს 29 არის გამოცხადებული სინოპტიკოსების მიერ. რუსთავში 29, ქუთაისში 31, თელავში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 28 არის ნავარაუდები, ფოთში მზიანი ამინდი და ტემპერატურა 29 გრადუსამდე გათბება. ლაგოდეხში 32, თბილისში ხანმოკლე წვიმა, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება.
საათი და 16 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია ჩვენთან ერთად. დღეს 13 ივნისია, 2 წელი გავიდა ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, რომელსაც 19 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა 2015 წელს წყლის მოვარდის მეწყერის ჩამოწოლის და თანდევი პროცესების შედეგად, და ცხადია ყოველ 13 ივნისს ალბათ იქნება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად დაცულები ვართ ესეთი კატასტროფებისგან და რა კეთდება იმისათვის, რომ პროგნოზირება შევძლოთ თავიდან, ავირიდოთ ესეთი შემთხვევებიდან, სად ვიყოთ ევაკუაციისთვის, თუ კი იმ შემთხვევაში თუ კი მაინც დადგება ესეთი საფრთხის წინაშე სხვადასხვა ადგილი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ სწორედ ამით დავიწყოთ ლაპარაკი, რა გაკეთდა ამ ორი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ პროგნოზირება მაინც შევძლოთ მსგავსი საფრთხეების.
დილო მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მენელებს და მაყურებლებსაც, ხო?
მაყურებლებსაც ინტერნეტში.
დღეს არის ნამდვილად უმძიმესი დღე, იმიტომ რომ უდიდესი ტრაგედია განვითარდა მოგეხსენება 13 ივნისს. კიდევ ერთხელ მცირე, ასე ვთქვათ, ანალიზი რო გავაკეთოთ იმ პროცესის, რაც მოხდა. ეს იყო ექსტრემალური ნალექების რაოდენობა. ნალექების ისოდენობა, რომელიც არ ახსოვს იმ, ასე ვთქვათ, არ მეხსიერებას არ ახსოვს არც ადამიანს, არც ისტორიულ წყაროებს. დაახლოებით 115 მმ ნალექი მოვიდა მდინარე ვერეს ხეობაში უშუალოდ, მაშინ როდესაც ვაშლიჯვარში ავტომატურ დურმა სადგურმა დაახლოებით 40 მმ ნალექი დააფიქსირა. ამას ბუნებრივია დაერთო ის მეწყული პროცესი, რომელიც განვითარდა წყნეთი ახალდაბის მონაკვეთზე მოგეხსენებათ, და ამ რამდენიმე ტიპის სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის, ასე ვთქვათ, ერთობლიობამ განაპირობა ის უმძიმესი შედეგები, რომელიც მივიღეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტუალური არის ეს შეკითხვა: რა გაკეთდა და დღეს რამდენად ვართ მზად იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის ტრაგედიები თავიდან იყოს აცილებული. ბუნებრივია, საქართველოს საკმაოდ თავისი რელიეფიდან გამომდინარე, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოში საკმაოდ ინტენსიური არის სხვადასხვა სტეგიური პროცესები და ჩემგან უპასუხისგებლო იქნება ისეთი განცხადება, რომ თქვა, რომ რაღაც სტეგიური პროცესები შეიძლება შევაჩეროთ და ასე შემდეგ.
აღარასოდეს აღარ.
ხო, ასეთი ფეოდი. ხო, არა, ზოგჯერ ესეთი შეკითხვებსაც მისვამე და იმიტომ ბუნებრივია ჩვენ იმ ბუნებრივ სტეგიურ პროცესებს ვერ შევაჩერებთ და მე გუშინაც ვისაუბრე, რომ დიდი არის ასევე ადამიანების არაგონივრული მოქმედება ხოლმე სხვადასხვა პროცესების უფრო მეტი ასე ვთქვათ რისკების შექმნისათვის, ხო? ადამიანის არასწორი ქმედებები ხშირ შემთხვევაში აორმაგებს თუ არა ასმაგებსაც კი შეიძლება გარკვეული ბუნებრივი სტეგიური პროცესების ეგავლენას, მაგრამ მე აქ ხა საუბარი მაქვს, რომ ჩვენ სტეგიურ პროცესებს ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ რა არის მთავარი? პრევენციული ღონისძიებების გატარება ამ საფრთხეების შესამცირებლად და მინიმალიზაციისთვის და მეორე, რაც ასევე არის მთავარი, მზაობა სხვადასხვა ინსტიტუციების იმისათვის, რომ მზად იყვნენ ასეთი პროცესების სწორე წარმართვისთვის და მენეჯმენტისათვის. მდინარე ვერეს ხეობის მაგალითზე ვიტყვით, ჩვენ აგავაკეთეთ ამ ორი წლის განმავლობაში. პირველი უკვე ტრაგედიიდან ძალიან მალე გარემოს ეროვნულ სააგენტომ გააკეთა ძალიან ასე თქვა დიდი კვლევა, რომლის საფუძველზეც მოხდა მაღალი რისკის ზონის განსაზღვრა და დატბორვის არეალების განსაზღვრა. მაღალი რისკის ზონაში დღეს არ დასახლებული, ასე ვთქვათ, ადამიანები აღარ არიან და მათი განსახლება მოხდა მთლიანად. და არის ბუნებრივია დატბორვის არეალი, კიდევ იქ სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებები არის დამატებით გასატარებელი. მოხდა მდინარეს ვერეს კალაპოტის გასწორხა ზონება და გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ იქ დამატებით ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ უნდა აშენდეს ცხაურის ტიპის სამ კედლები. ეს არის მაყურებელს განუმარტოთ და მსმენელს იმისათვის, რომ თუ რაიმე ტიპის ღვარცოფულ მოვლენასთან გვექნება ჩვენ შემდგომში საქმე, ასეთმა ცხაურებმა უნდა შეაკავოს ნატანი მასალა და შესაბამისად გვირაბებმა უნდა მიიღოს წყალი, ასე თქვა, სუფთა წყალი და არა ღვარცოფული წყალი, რათა მათ ამ წყლის გარკვეული ხარჯის გატარება შეძლონ. ჩვენ აი ახლა დავამთავრეთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით მდინარე ვერეს ხეობის, სადაც უფრო ასე ვთქვათ დეტალური კვლევა არის გაკეთებული და რაც კიდევ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ მდინარე ვერეს ხეობაზე გარკვეული ადრეული შეტყობინების სისტემა შევქმნით. პოლიტის მთავრობისა და თბილისის მერის დახმარებით ჩვენ გვაქვს იქ როგორც ავტომატური მეტეოროსადგურები, ასევე ჰიდროლოგიური სადგურები. რისთვის გვჭირდება ჩვენ ასეთი ტიპის ასე მონიტორინგი? გარდა იმისა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზა და 2015 წლის 13 ივნის გარემოს ეროვნულ სააგენტოს თბილისში მხოლოდ ერთი ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური გააჩნდა. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. დღეს ჩვენ მდინარე ვერე კარგად გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამხრივ დაფარული, მთლიანად მდინარის ხეობა გვაქვს ათვისებული ამ მონიტორინგის სადგურებს, რაც ჩვენას გვაძლევს პროცესების პროგნოზირების ძალიან კარგ შესაძლებლობას. მე მინდა ამ წლის 10 ივნისი გავხსენო, როდესაც საკმაოდ დიდი ნალექი მოვიდა, 68 მმ ნალექი მოვიდა სვანეთის ქუჩაზე. ეს იყო 10-11 ივნისი, მაშინ როდესაც ნორმა ქალაქ თბილისისთვის ივნისის თვეში თვეების მიხედვით ნორმები არის განსხვავებული სეზონურობიდან გამომდინარე, არის 72 მმ ნალექი. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თითქმის ერთი თვის ნორმა მოვიდა ერთი დღის განმავლობაში სვანეთის ქუჩაზე. იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი ნალექი, მაგრამ ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად კონტროლზე გვყავდა მდინარე ვერეს ხეობა, ვაკონტროლებდით ასევე წყლის დონეებს მდინარე ვერეში. ჩვენ ასევე გამოთვლილი გვაქვს ის ნალექების რაოდენობა, რომელიც საჭირო არის მდინარე ვერეს ექსტრემალური დონის აწევისათვის. მე ვიყავი აბსოლუტურად 7-ად და გავაკეთე კიდევაც განცხადება, რაღაც მოსახლეობაში გარკვეული პანიკა იყო. წინასწარ ძალიან მშვიდად ვიცოდეთ, მიუხედავად უხვინალექებისა და ჩვენი ასე ვთქვათ პროგნოზისა, ისეთი უხვინალექები ნამდვილად არ მოვიდოდა, რომ მდინარე ვერეს უკვე 80 სანტიმეტრით აეწია. შესაბამისად არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობდა. ანუ სწორედ ეს არის ესეთი ასე ვთქვათ სისტემა, მონიტორინგის საშუალება, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ნალექებიდან გამომდინარე და უკვე მოსული ნალექებიდან გამომდინარე, რომელიც ონლაინ ოპერატიულ რეჟიმში ვიღებთ ინფორმაციას, მოახდინოთ პროგნოზირება იმისა, თუ როგორ მოიქცევა მდინარე ვერე.
პროგნოზირება ცხადია, კარგია და პრევენციის მართლაც ერთგვარი საშუალებაა, თუმცა იგივე ორი დღის წინ, როდესაც მეწყერის გააქტიურებაზე იყო საუბარი და წყალიც წვიმაც საკმაოდ ძლიერი იყო, მოსახლეობაში მაინც იყო შიშები და ისევ ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ აი რაღაც ოკეი საბურთალოზე სანიაღურო სისტემები არც ისე კარგად მუშაობს და მანქანებს უჭირთ გადაადგილება, ახალი გზა ჩაიკეტა, ეს ყველაფერი ცხადია, სპეციალისტებს შეიძლება მოგეწოდებათ ინფორმაცია ამის შესახებ. თუმცა მოქალაქეებს, რომლებიც უცბად წვიმაში და ძლიერ წვიმაში გარეთ აღმოჩნდებიან, ან სულდაც ფანჯრიდან უყურებ რა ხდება და იგივე რომ გზები იკეტება, მეწყერი აქტიურდება, მაინც რთულია ხო ძიმე გამოსხივების და ორბრევის მიშინა მეხსიერების ტრავმის შედეგად მშვიდად ყოფნა. ესეც მნიშვნელოვანია ის საზოგადოებასთან, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს მონაცემები, რაც თქვენ გაქვთ, რამდენად ხშირად ავრცელებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, როდის არის საფრთხის შემცველი. იგივე ვერეს ხეობაზე თუ სწორად მახსოვს, ერთგვარი ციკლური პერიოდები აქვს მდინარეების გააქტიურებას და 50 წელიწადში ერთხელ არის სწორად გარემოს გაეროს ერთ-ერთი მოწვეული სპეციალისტი გვაუბნებოდა ამ სიხშირეების შესახებ ჩვენს ეთერში.
დიახ, ბუნებრივია გარკვეულ ექსტრემალურ ნალექებსაც და წყალდიდობებსაც აქვს თავისი განმეორებადობის სხვადასხვა ალბათობები, რომელიც გარკვეულ ლოგიკას და კანონზომიერებებს ექვემდებარება. თუმცა კლიმატის ცვლილების ფონზე, როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და კლიმატის ცვლილება ეს როგორც არასწორად ისმის ხოლმე, ეს არ არის მხოლოდ გლობალური დათბობა, ტემპერატურების მომატება სხვადასხვა არეალებში, ეს არის ნალექების რაოდენობის და ჩვენ მაგალითად დასავლეთ საქართველოში ვაფიქსირებთ ამ მოვლენას და ასევე კლიმატის ცვლილება, ეს არის სხვადასხვა ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების გახშირება. ჩვენ შეიძლება კლიმატის ცვლილების შედეგად ნალექების ისეთი რაოდენობა მივიღოთ, რომელიც თქვათ განვითარდა 2015 წელს, მაგრამ შეიძლება უფრო ექსტრემალური სახეც მიიღოს. გამორიცხული სამწუხაროდ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ექსტრემალური სხვადასხვა ტიპის ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები ვითარდება ზოგადად მთელ მსოფლიოში. შეხეთ თქვენ შეკითხვას თქვენ მოსახლეობასთან კომუნიკაციასთან მიმართებაში. ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ ამინდის გაუარესებას პროგნოზირებთ, ყველა საინფორმაციო სააგენტოში ვაგზავნით ამ ტიპის ინფორმაციას. თუმცა წინსწრებით რამდენიმე დღით ადრე კონკრეტულად ჩვენ გავაკეთოთ პროგნოზები, თუ რომელ დასახლებულ პუნქტში რა ტიპის ნალექი შეიძლება მოვიდეს, კონკრეტიკა სამწუხაროდ არის საკმაოდ რთული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ დიდი ინვესტიცია გავიღეთ იმისათვის, რომ რადარის ლიცენზიები შეგვეძინა და დღეს ყველაზე თანამედროვე მეტეოროლოგიური საშუალებით რადარებით ვაკონტროლებთ აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექების ოდენობას, ეს მოვლენები ცითაი დასახლებული პუნქტების დონეზე ინფორმაციის მიწოდება სამწუხაროდ საკმაოდ რთულია. ძალიან განვითარებულ ქვეყნებშიც ასე ვთქვათ არის ეს პრობლემა, თუმცა დღეს ჩვენ რა გვაქვს ამოსავალი წერტილი და მივდივართ ამ მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტოებს ვავრცელებთ ამინდის შესახებ, გვაქვს ასევე ესეთი ფორმატი SMS შეტყობინებები, უფრო ეს მოსახლეობასთან არ მიდის ასეთი ტიპის SMS შეტყობინებები, ეს მიდის იმ ინსტიტუციებთან, იმ უწყებებთან, რომლებიც სტიქების პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია გაგებო სამსახურებთან და ჩვენ უკვე მათთან ამინდის გაუარესების პერიოდში და როდესაც რადარი გვეუბნება, რომ უხვი ნალექები არის მოსალოდნელი და ეს გრადაცია აქ ნალექების ოდენობის მიხედვით, უკვე ჩვენ ყოველწუთიერ რეჟიმში ვართ ყველა ინსტიტუციასთან. გუშინაც მოგეხსენებათ, სამაგრელოში ჰქონდა წალდიდობა საბედნიეროდ არც მცირე მასშტაბების, ეს გარკვეულწილად იყო პროგნოზირებული და შესაბამისმა უწყებებმა პროგნოზი იცოდნენ მას შორის იმის შესახებ, რომ დინარეების ადიდება შესაძლო მომხდარიყო, თუმცა ისევ და ისევ მინდა გითხრათ, რომ 100%-იანი ამინდის პროგნოზი დღეს მსოფლიოში არ არსებობს. ეს არის საკმაოდ რთული ტექნოლოგიები და ძალიან ძვირადღირებული ტექნოლოგიები. მე გუშინავს თქვენ ერთ-ერთში, ერთ-ერთი რადარი მაგალითად ღირს დაახლოებით 1,300,000-1,500,000 ევრო.
რამდენი რადარი გვაქვს ახლა საქართველოს?
ჩვენ ახლა დღეს გვაქვს ორი რადარის ლიცენზია, უშუალოდ სააგენტოს ლიცენზიები, რადარები არ გააჩნია, ვიყენებთ ნავიგაციისა და დელტას მფლობელობაში არსებულ რადარებს. დასავლეთ საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს რადარული დაფარვა და ვიყენებთ თურქული მხარის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, მაგრამ რადარის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ რაც უფრო შორს არის ტერიტორია, სიზუსტე დიახ არის უფრო მცირე და რა ვიცი, ამერიკის მთავრობის დახმარებით ჩვენ ძალიან მალე ველოდებით დასავლეთ საქართველოში როგორი იქნება ესეთი მეტეო რადარი. თან საქართველო არის რთული რელიეფის მქონე ქვეყანა, უამრავი ხეობა არის მოგეხსენებათ და შესაბამისად პროგნოზირება ასეთი ტიპის ქვეყნებში ამინდის არის საკმაოდ რთული. მაგალითად თუ ავიღებთ ფინეთს, მე ვარ სტუმრად ნამყოფი ფინეთის მეტეოროლოგიურ სამსახურში, რომელსაც საერთოდ არ აქვს აგურიანი რელიეფი და 8 მეტეოროლოგიური რადარი გააჩნია. შესაბამისად თქვენ წარმოგვიდგენიათ რამდენად ასე ვთქვათ
განსხვავებული.
სამწუხაროდ ჩვენ გვქონდა აბსოლუტურად მოძველებული მეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურა, ძალიან ცუდი მონიტორინგი სისტემა და დღეს ჩვენ ყოველ წელს საკმაოდ ვაძლიერებთ ჩვენი მონიტორინგი სისტემას და წელსაც უამრავი სიახლე გვაქვს ამხრივ დაგეგმილი.
კეთილი თამარ, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენი დრო ამოიწურა, კიდევ მინდოდა მეკითხა მაგალითად მშენებლობებზე ამ ხეობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვა დროს შეგვიძლია.
მშენებლობები ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით, რისკის ზონაში ბუნებრივია.
თუმცა მიმდინარეობს
ტიპის მშენებლობებზე სამწუხაროდ მიმდინარეობს.
იბატონო, თამარ ბაგრატია გახლდათ ჩვენთან სტუმრად გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
აფგან მუხთარლის დაცვის მხარე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და მისი მეუღლისთვის დაზარალებული სტატუსის მისაღებად დღეს უკვე საქალაქო სასამართლოს მიმართავს. ანალოგიური თხოვნ პროკურატურის მიმართ ამ დრომდე უპასუხოდ არის დარჩენილი, რასაც არჩილ ჩოპიკაშვილი კანონდარღვევად მიიჩნევს. ადვოკატის ინფორმაციით დაზარალებული სტატუსი საქმის მასალებზე წვდომისთვის აუცილებელია. პარალელურად დაცვის მხარე პროკურატურას საქმის გადაბარებას კვლავს თხოვს. საქმის პროკურატურისთვის გადაცემის აუცილებელია დობაზე ყურადღება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაშიც ამახვილებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანელ კანონმდებლებს შეხვდა ბუნდესტაგის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობების საპარლამენტოშორისო ჯგუფის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. მხარემა ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე, საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფოსა და რეგიონში განვითარებულ პროცესებზე ისაუბრეს. მიხელ ჯანელიძე სტუმრებს გერმანიის მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარეს მადლენ ოლბრაით შეხვდა და ინდიის დელეგაციას სადილზე უმასპინძლა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს, საქართველოს მიღწევებს, მიზნებსა და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. აღინიშნა, რომ ინდიის თავმჯდომარის ვიზიტის მიზანი საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მეტი ინფორმაციის მიღება, ასევე საქართველოში NDI-ის საქმიანობაზე დაკვირვება და საქართველოსა და დასავლეთ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების განმტკიცება.
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, რომელიც მოგუყვება როგორ გააგრძელებს დილის ეთერ, დილის ეთერი როგორ წესი გრძელდება ხოლმე დილის საუბრებით და დილის საუბრებში ცხადია არსებობს სხვადასხვა თემა, რომელზეც იმართება ხოლმე საუბრები. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დღეს ვუბრუნდებით თემას, რაც შეეხება საჯარო სამსახურის მარეგულირებელ კანონმდებლობას, რადგან დაგეგმილია მორიგით ცვლილებები კანონში, რომელიც თავისთავად ძველი არ არის და თავისთავად არის სიახლე, და გავილაპარაკებთ საიასი იურისტთან, ნინო ცუხიშვილთან ერთად, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე. ბევრ ადამიანს ეხება ეს, გასუკვირაში გავრცელდა ინფორმაცია რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულებისთვის კომპენსაციის გადახდის წესში ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. არის ბევრი საკითხი, რომელიც საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს დაინტერესებთ, ასე რომ ჩვენს სტუმართან ერთად დღეს გავაგრძელებთ ეთერს და იმედი მაქვს მსმენელთან ერთად.
კეთილი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა ამასობაში სპორტის სიახლეები. თოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამ შვიდობის Golden State Warriors-ი NBA-ის ჩემპიონია. ზაზა ფაჩულიაკი პირველი ქართველი კალათბურთელია, ვინც ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის საჩემპიონო ბეჭედი მოიპოვა. დაახლოებით საათნახევრის წინ დასრულდა სუპერფინალური სერიის მეხუთე მატჩი. Golden State-მა შარშანდელ ჩემპიონს Cleveland Cavaliers-ს 129-120 მოუგო და საერთო ანგარიში 4-1 გახდა. საინტერესოა, რომ Golden State-მა საჩემპიონო გზაზე მხოლოდ ერთი შეხვედრა წააგო, 4-1 მოიპოვა იგი სუპერფინალური სერია, როგორც უკვე გითხარით, და 1983 წელს ფილადელფიის და 2001 წლის ლეიკერსის რეკორდები გაიმეორა. ფინალამდე კი დასავლეთ კონფერენციაში Golden State-მა პორტლენდი, უტა ჯაზი და სან ანტონიო ერთნაირი ანგარიშით 4-0 დაამარცხა. ფინალური სერიის MVP კევინ დურანტი გახდა საშუალო მაჩვენებლით 35.2 ქულით, 8.4 მოხსნითა და 5.4 პასით. დღეს დურანტმა 39 ქულა ჩააგდო, სტეფ კარიმ 34 ქულა მიითვალა. კლივლენდ კავალიერსიდან კი ყველაზე შედეგიანი ლებრონ ჯეიმსი იყო 41 ქულით, რაც შეეხება ზაზა ფაჩულიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი. ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე 10 წუთზე ცოტა ნაკლები გაატარა და მის ანგარიშზე 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა. დაჯილდოების ცერემონიალზე ფაჩულიას საქართველოს დროშით გამოცხადდა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, თბილისი ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონატს მასპინძლობს. 6-დღიანი შეჯიბრება გუშინ დაიწყო და საქართველოს ნაკრებისთვის პირველივე დღე ძალიან წარმატებული გამოდგა. თეოდორა კახიანმა ხმლით ფარიკაობაში ყველა მეტოქეს აჯობა და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ქართველმა მოფარიკავემ გადამწყვეტ შეხვედრაში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს იტალიელ როსელა გრეგორიოს მოუგო 15-8 და ისტორიული ოქროს მედალი მოიპოვა. დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით აქამდე ფარიკაობაში ევროპის ჩემპიონი არავინ გამხდარა. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას 40 ქვეყნის 400-ზე მეტი სპორტსმენი იღებს. საქართველოს ნაკრების სახელით კი ევროკონკურენციაში 22 მოფარიკავე ჩაებმება განსაკუთრებული ინტერესი თვალით გუნდის ლიდერის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სანდრო ბაზაზის გამოსვლას. ბაზაძე 15 ივნის გამოვა ხმლით ფარიკაობაში. ევროპიროლობის პარალელურად თბილისი ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კონგრესსაც უმასპინძლებს, რომელშიც 44 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩაერთვება. საქართველოს 21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მზადების პროცესში ამხანაგური შეხვედრა გამართა. გიაგე გურჩაძის გაწვრთნილი გუნდი პოდგორიცაში მონტენეგროს 21 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და დრამატულ შეხვედრაში დამარცხდა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ორჯერ იგებდა, ჯერ 1-0, შემდეგ 2-1, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და საბოლოოდ 2-3 წააგო მასპინძლებმა. გამარჯვების მომტანი გოლი 99 წუთზე გაიტანეს. ქართველთაგან კი გიორგი ხარაიშვილმა შეასრულა დუბლი. გუშინ ამხანაგური მატჩი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმაც ჩაატარა. ქართველი ფეხბურთელები ბულგარეთის ასევე 19 წლამდელთა ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდნენ და 1-0 მოუგეს. გოლი მე-12 წუთზე შალვა ბურჯანაძემ გაიტანა. 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატისთვის ემზადება. შეგახსენებთ, ევროპირველობას 2-დან 15 ივლისის სათვლით ჩათვლით საქართველო მასპინძლებს.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით. წარმატებებს უსურვებთ ბუნებრივია ქართულ სპორტსმენებსაც. ეხლა შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით.
Stumble
have you on my arm. Oh, and I can't help but wonder, shall we end it up alright? And I love you like no other. Yeah, this has never felt so right.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:43 თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტის ამბებით. დილამშვიდობისა საბა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ნუ ყველაზე ახალი და საინტერესო რაც არის ალბათ, რაც ხდებოდა ტელეგრამის განმავლობაში ინტერნეტში და დღეს დილითაც ვინც შევიდა და ჩამოსკროლა, ასე რომ თქვა, თავის ფიდები, ნახავდა საზაფაჩულიას ამბავი, NBA-ის ჩემპიონი გახდა საბოლოოდ. საბოლოოდ რა, NBA-ის ჩემპიონი გახდა.
ჩვენ 4-ს განგავიგეთ. სამბავი.
ხო, ანუ
ჩამოსკროლობა მე.
კი, ოტომატიზმად, რა თქმა უნდა, ილაპარაკა ამაზე და მთელი დღის განმავლობაში ამის ზეიმი იქნება ალბათ, იმიტომ რომ
ლაივიც ჰქონდა ჩართული.
კი, მაგრამ ახალ ჰეშტეგს პოვიტო.
გაუმარჯოს სას.
კილოცავ
ზაზა.
ჩვენი ჯერო და ზაზა.
ხო, ლაივიც ჰქონდა, დილით ჰქონდა, Facebook-ზე ჩართული და ისეთ რაღაც. თქო საქართველოს უძღნიო და მგონი განსაკუთრებით აღელდებოდნენ გულშემატკივრებიც მთელი რაც რავი 3-4 წელია ესე განსაკუთრებით სულ გულ შემატკირობდნენ, მაგრამ რაც ეს ხმის მისცემა დაიწყო ონლაინ Facebook-იდან და სხვა სოციალური ქსელებიდან, უფრო და უფრო მეტი გულ შემატკივარი შეემატა საქართველოსთან, აქტიური გულ შემატკივარი ასე რომ ვთქვათ, და ეს ჩემპიონობა ალბათ ჯერ ალბათ რომ არ იცის, იმიტომ რომ ძინავს ძალიან ბევრს, ვინც მისი გულ შემატკივარი არის და ყველას ისე გაახარებს ალბათ მეტი რომ არ შეიძლება და
დღევანდელი დღის მთავარი თემა იქნება ზანდო ფაჩულიას ჩემპიონობა, ხო?
კი, კი, ბევრ ამას მოიფიქრებენ. სურათებიც აი დღეს რო შევიდი.
გადაფარავს ბევრ.
სურათები იყო როგორ ეჭირა საქართველოს.
გადაფარავს ბირჟამაფის.
ხო, არ ვიცი. ჯერ ნახოთ რა მოხდება ბირჟამაფის ამბავზე, თუმცა ეს ფაქტი მართლა ისეთი არის, რომ ყველას გაუხარდება ალბათ და ბევრი ილაპარაკებს და ბევრი ბევრ რაღაცას დაპოსტავს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ზანდო ფაჩულიას შესახებ. რა შეეხება ბირჟამაფიას, ნუ გუშინ ალბათ მაინც ბირჟამაფია იყო მთავარი თემა, უბრალოდ ეს გათავისუფლება, ბირჟამაფიის დროებით გათავისუფლება და ხო, ჯერ ყველა მხარს უჭერდა რომ გაეთავისუფლებინათ და შემდეგ ეს გირაოზე იყო.
მე მგონი რომ გავიგეთ რა
ფასადზე.
გათავისუფლება და
გათავისუფლება. ხო, ანუ რაღაც 50,000-ის გირაოს ჩადება მოუწია ერთს და მეორე
60,000-ის,
ხო, ძალიან ბევრია. თან ლაპარაკი იმაზე იყო, რომ რატომ არ არიან და თუ არ არიან დამნაშავეები, მაშინ რატომ დებენ ამდენ ფულსო აქტიურად ინტერნეტში და ყველა ამაზე წუხდა და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ეს გამოშვების კადრები, ერთი გამოვიდა და გარეპა და რაღაც ის ტუფაკის კადრები გაახსენ და ბევრს ციხიდან რომ
გამოვიდა
ინგლისურად გარეპა
სტამპეჭდავი.
ხო, თვითონაც ფიქრობდა ალბათ რა და რეპერისთვის მიეპაცა ინვესტიც და რაღაც ის საინტერესოდ გამოვიდა, რომ ეს მოწონება დაიმსახურა ინტერნეტში და ასე გმირები გახდნენ ალბათ. გუშინ შევიდი YouTube-ის ტრენდი ლისტი რაც არის, ანუ YouTube-ს აქვს ლისტი, რომელიც დაერთიანებს ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე ტრენდულ და მოთხოვნად ვიდეოებს ბოლო რაღაც ალბათ 10-15 დღის განმავლობაში და პირველი ხუთი ადგილი მე მგონი ბირჟამაფის სხვადასხვა რაღაც პირველი კლიპს უჭირავს, შემდეგი სიუჟეს თუ რატომ დაიჭირეს, ასე მესამე რაღაც რეპერების ძველ ჩანაწერებს და რაღაც ეს მოკლედ მთელი ქართული ვიდეო სივრცე და სოციალური მედია დაკავებული აქვს ამ ადამიანებს. და მიმართულებით ზოგი წუხს მათზე, ზოგი მათ სიმღერებს უსმენს, ზოგი ახლა გაიგო რას უსმენენ და ყველაზე ესეთი დისკუსია იმაზე მიმდინარეობს, ანუ ზოგი ვერიგებს რომ სიტყვაზე ხუმრობენ ამ ყველაფრით, ამ ბირჟამაფით და რაღაც ჩხუბობენ იმაზე რომ რატო ლაპარაკობენ ესეთ რაღაცებს, რა არის მოსაწონი ამაში და მეორე ზოგი გამოხდებიან იქ ვიღაცები და ხუმრობენ არ წაკითხულის გააზრების უნარი არ გაქვს და ასე შემდეგ. ეს დაპირისპირება ვერ მორჩა ამდენი ხანია და ვერ მიხვდა ყველა რომ სინამდვილეში ეს არის ხუმრობა ამ ბირჟის და მაფიის შესახებ ასე რომ ვთქვათ და არა პირდაპირ ასე ხუმრობენ და პერსონაჟების
გამოყენება როგორც მუსიკალური ჟანრის შესახებ ცნობადობაც ამბობდა.
ხო, ის ამდულად ამ ბევრი წერდა გუშინ რომ არაზოს არ მომისმენია ქართული ჰიპ-ჰოპისთვისო და
ის ჯერონი მასიჩი არ ხვე და გადგმულია და
ზებნილე შავი პნიცის და ზებნილე კაბუს
შემდეგ.
ხო, არა ბევრმა მოусმენა და ბევრი ზოგს მოეწონა კიდეს ასე რომ ვთქვათ,
ვისაც არ მოსწონს ხელებში ჩაი. კეთილი საბა კიდევ გვაქვს რაიმე ამბავი?
კი, ერთი ამბავი არის, ეს 13 ივნისის ამბავი არის, 13 ივნისია დღეს და
გუშინდელიდან უკვე ისე
გუშინდელიდან უკვე იხსენებენ ამ ამბავს,
აზიარებს ბევრი ბეგის ფოტოს, სპილოს ფოტოს, ხო და
ალბათ ეს თავდღის ერთ-ერთი
გუშინ მზიურშიც იყო
შეკრება, იყო კი, გაიხსენეს
მუხალისეების რომლებიც 13 ივნისს აქტიურობდნენ და ხო გარდაცვლები გაიხსენეს,
იმ ზიურიც ასე ვთქვათ ის დღეები გაიხსენეს, როცა ზიურს ალაგებდა ალბათ მთელი ქალაქი, ალბათ ყველა გამოსული იყო დაახლოებით ამ ჩანანო სოლიდარობის აქციაში თუ რა თქვია, ხომ ზიურს
დაახლოებით გასაცმენდა უფრო სწორად არ ვიცი, მოთხოვნა რამდენად სწორად ქვია, ნუ ის იყო რომ გვახსოვდეს რა გვახსოვდეს
და ბევრი სულ ინტერნეტში ეს სურათების მიმართულება ზედათ ეს გაზიარება შარშან წინანდელი მოგონებების.
კეთილი საბა, მადლობა. საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, შემდეგ გაგაცნობთ კულტურული ღონისძიებების პროგრამას. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
Did you ever do a battle with someone?
Yeah, yeah, many battles. I was like, I'm the battle master, 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 master.
Break that thing! Ah!
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მანამ სანამ პრესას გადავავლებდეთ თვალს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ახლა აფიშასაც მოусმინოთ, გავიკოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. აფიშის გაცნობა დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს კარიბის ზღვის მეკობრების მეხუთე ნაწილი, სადაც მთავარ როლს ჯონი დეპი თამაშობს, ასევე რიდლი სკოტის ბოლო ნამუშევარი უცხო კონვენანტი, ყარყატების თავგადასავალი და კაპიტანი ტრიკო, ასევე პატარა ბოსი შეგიძლიათ ნახოთ. ესენ გახლავთ ანიმაციური ფილმები, ასევე მხატვრული ფილმი მძევლები და მხატვრული ფილმი მაშველები. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცებს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში, თბილისის ისტორიის მუზეუმში მუზეუმი წარმოგიდგენთ ბელორუსი ხელოვანების გამოფენას დიფუზიის სივრცე. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე სახელწოდებით „ქვის ხანის საქართველო“.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება, მანამდე გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. გაზეთი რეზონანსი ქართულ მედიაში დიდი ცვლილებები იწყებაო. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავრცლად. 10%-იანი ოპტიმიზაცია ზღაპარია, თავრობა უფრო მეც ხარჯავსო. რუსეთში ანტიკორუფციული აქციების ახალი მძლავრი ტალღა აგორდა და ამის შესახებ ვრცლად უკვე გაზეთ რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხოთ. წყლის სულადობრივი გადასახადი ხარჯავ ნაკლებს იხდი მეცო. ასევე ოკუპირებულ ახალ გორში ქართველებს დიდი რეპრესიები იწყება. სეპარატისტები ქართველების სახლებში ოსების შესახლებასა და ქართული სკოლების გაუქმებას აანონსებენო და ასევე ყველაზე ძვირი საგაზაფხულო ბოლო წლების ყველაზე ძვირი საფხული ბოლო წლების განმავლობაშიო, წერს გაზეთი რეზონანსი მეშვიდე გვერდზე და შეგიძლიათ ეს სტატიაც ვრცლად წაიკითხოთ. ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა.
ესეთი იყო პრესა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე იყავით ჩვენთან ერთად. თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. დღეს ხუთის მუშაობდით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათოქორიძე. დათოქორიძე მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად დარჩება და ახალობებს გაგაცნობთ 10 საათზე და 11:00-ზე 10 საათიდან 11 საათამდე. საუბრები შეგიძლიათ მოისმინოთ უბრალოდ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე ჩვენს ალღაზე. 11:10-დან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტი. აქ ვაკეთებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენთან დარჩენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივადაც, ვიდრე მხოლოდ დილის საათებია. კარგი დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით.